numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am lăsat vreo 7 minute. Așa, ne întoarce la facere. Capitolul 9. Și nu mai insistăm asupra beției lui Noe și asupra păcatului lui Canaan și păcatului lui Ham. Ci insistăm puțin asupra, după coborârea lui Noe de pe corabie, în sfârșitul capitolului 8. De fapt, ne întoarcem la capitolul 8, unde se vorbește despre coborârea lui Noe și a familiei lui și a tuturor animalelor de pe corabie. Și vă specific din nou că întâia zi, că luna a doua, la 27 ale lunii acesteia, pământul era uscat, deci luna a doua, ziua 27 a lunii a doua, exact atunci când el s-a suit pe corabie și a început potopul, atunci Dumnezeu i-a spus, a fost cuvântul lui Dumnezeu către el și a zis: ieși din corabie tu și împreună cu tine femeia ta și fiii tăi și femeile cu fiilor tăi, scoate de asemenea împreună cu tine toate vietățile care sunt cu tine și tot trupul, de la păsări până la animale și toate vietățile ce se mișcă pe pământ, ca să se împrăștie pe pământ și să răsească, să se mulțească pe pământ. Atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el a ieșit fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui, toate fiarele, toate animalele, toate păsările, toate câte se mișcă pe pământ, după felul lor au ieșit din corabie. Și înainte de a trece mai departe, astea sunt versetele de la 14 până la 20 din capitolul 8, de la facere, vreau să vă spun că era aceeași zi când cu un an înainte începuse potopul. Exact aceeași zi. Am mai vorbit despre aceasta. Dar să vă reamintesc iarăși despre un lucru pe care l-am mai vorbit acum mult timp, că această luna a doua, ziua 27, e foarte aproape de 14 Nisan, ziua în care în martie, într-o zi de martie, Mântuitorul a fost răstignit și a înviat. Era cam aceeași perioadă a patimilor Mântuitorului și a răstignirii sale și a morții sale și apoi a învierii sale. Începea o lume nouă, se punea un nou legământ cu omul atunci, chiar în acea perioadă când era și primăvară și toate începeau să odrăslească. Am vorbit mult atunci că unii ziceau că e toamnă atunci când s-a suit Noe pe corabie, alții ziceau că era primăvară. Și asta din cauză că calendarul religios diferă de calendarul care îl ținea statul în sine și popular. Și de aceea un calendar cel religios începea toamna, calendarul celălalt după care judecau toți oamenii și după care calculau era cel popular simplu care începea primăvara. Și așa că atunci a început un nou legământ cu omul și dacă o să citim mai departe să vedeți noul legământ al lui Dumnezeu cu omul. Și tot așa, într-o asemenea primăvară, după răstignirea și patimile și învierea Mântuitorului, este un nou legământ al lui Dumnezeu cu omul, un nou început al lumii care se pune și se face cu omul. Am vrut să readuc aminte de această coincidență, de această nu întâmplătoare coincidență, că în aceeași perioadă a fost începutul lumii după potop și în aceeași perioadă a fost începutul lumii spirituale după răstignirea Mântuitorului. Dacă după potop începutul lumii era vizibil pentru toți, era clar, era rămas în istoria popoarelor ca un moment marcant, fără discuție, adică nu Nimeni nu spunea, așa cum la Revoluție toți au știut că a fost ceva, orice familie s-a cutremurat din temelie atunci. Gândiți-vă că ce a fost potopul față de ce a însemnat el pe fața Pământului și că începea o lume. Deci din punct de vedere al trupului începea o lume alta, cu alte familii, cu altă rânduială, cu tot nou. Nu cu alte familii a celor trei copii al lui Noe sau lui Noe, ci cu altă rânduială lor, cu altă așezare, pe alte pământuri, pe alte case și în alte locuri. Cum a fost până atunci. Pe vremea Mântuitorului, lucrurile au rămas părelnic, e invers. Deci aici, partea spirituală a rămas tot așa, pentru că vedem urmele păcatului sau urmele răului în continuare și la Ham, și la Noe, într-o anumită măsură, prin beție, și la urmașii lui Noe, toți, prin turnul Babel pe care îl vor construi în scurt timp. Partea spirituală continua să decadă sau revenea iară spre o decădere. Dacă a avut un reveniment, a revenit iară spre cădere după aceea. Iar partea trupească avea un început total, definitiv. Așa, aici la Mântuitorul e invers. Partea trupească nu se mișcă și nu se clintește deloc, dimpotrivă, pământul și ale lui continuă să-și trăiască viața firească, vegetații, animalele, nimic nu se clintește decât pietrele crapă, unele și mai ales pietrele de pe morminte. Nu era nicio diferență de cum lumea era la fel ca și înainte de Hristos, de răstignirea lui. Nimic deosebit. Soarele răsărea la fel, luna se arăta la fel pe cer, toate erau la fel, la fel, la fel, la fel. Dar are loc nașterea din nou a lumii, a omului duhovnicește. De aceea Mântuitorul spune voi cei ce veți urma la această naștere din nou a lumii duhovnicească. Adică apostolii îi urmau lui la nașterea din nou a lumii, sufletește, duhovnicește. Se năștea un om nou. Dar de aici au luat comuniștii omul nou. Și se aude în toate marile ideologii totalitariste omul nou. E foarte tentant, e foarte ispititor această idee de om nou, altfel. Ori unii l-au numit supra-om, alții l-au numit Superman, alții l-au numit... dar ideea a adus-o Mântuitorul, da.
Și să te spune la evenimentul de ce ca tot om.
Mai zi o dată.
Ca tot omul, ca să-l contrazică pe
da.
Supra-omul.
Da. Dar oricum, Mântuitorul a spus, Mântuitorul a fost primul care a zis de omul nou și a adus acest om nou, de care după aceea mai târziu vorbește Sfântul Petru și zice omul cel nou, al inimii, omul din adâncuri. El tot, Mântuitorul zice, iată de acum toate s-au făcut noi, toate s-au înnoit, dar nu se referă la cele vechi, la cele trupești, la cele duhovnicești. Într-un fel, atunci când l-am rugat pe Părintele Vasile Mihoc să vorbească despre prin ce ne-a mântuit, cum ne-a mântuit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, asta am nădăjduit să vorbească, să vă spună, ce a înnoit El, că la prima vedere nu pare nimic nou. Știți? Adică noi creștinii nu deosebim nimic cu nimic de toți ceilalți, pare că suntem la fel. Ce este noutatea aceea pe care a adus-o? Ce este acel ceva care este mult mai puternic decât istoria în sine și decât acel ceva pe care creștinii care îl cunosc pe Hristos, îl recunosc și nu pot să spună că nu l-au trăit acea noutate absolută, că n-au trăit-o în viața lor. Fiecare om care l-a cunoscut pe Dumnezeu sau s-a întâlnit cu Hristos măcar o dată în viață, în inima lui, în gândul lui, în făptura lui, în tot ce este el, nu poate să nu mărturisească că ceea ce a trăit atunci și, sau trăiește constant sau măcar de câte ori în viață a trăit sau măcar o dată sau constant trăiește, este atât de nou și atât de diferit de tot ce a trăit până atunci încât nu există comparație. Nu există comparație. Dacă nu trăim aceste lucruri, înseamnă că nu-L cunoaștem sau oricum nu suntem foarte departe de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Suntem foarte departe de lucrarea Lui, de viața în El. Nu întâmplător poate că spun aceste lucruri și în ziua Sfântului Simeon Nou Teolog, care spunea foarte clar, dacă nu-L trăiești pe Hristos viu de aici pe pământ, nu-L vei trăi și nu-L vei vedea nici dincolo. Nu poți să te amăgești cu gândul că las că acum nu-L trăiesc, nu-L văd, nu-L simt, nu simt nimic, dar las că poate dincolo voi simți ceva. Nu, ci există o recunoaștere a lui Dumnezeu și aici poate e un fel de continuare a cuvântului ce l-am ținut duminică la liturghie. Ce era acel ceva sau ce s-a întâmplat cu apostolii încât ei văzându-l Andrei, de exemplu, l-a văzut pe Hristos, Natanael, nu, Filip, l-a văzut pe Hristos și au crezut că este Hristos. N-au văzut nicio minune de la... Nicio minune n-au văzut. Nu făcuse Dumnezeu nicio minune. Ei l-au văzut și l-au urmat. Și au crezut că este Hristos. Și l-au urmat până aproape. El mergea și zicea, și el s-a întors pe ei și a zis, pentru ce veniți după mine? Ce vreți? Și el a zis, Doamne, vrem să vedem unde stai. Veniți și vedeți. Și i-a dus acolo probabil unde stătea, în Capernaum, și nu știu ce s-a întâmplat. Nu se spune că a făcut nicio minune. Nu se spune că le-a prorocit ceva. Nu se spune nimic. Nimic. Dar ei au știut că este Hristos, încât și Andrei mergea să spună tuturor că veniți să-L vedeți pe Cel care s-a vestit în proroci. Și Natanael s-a dus să-i zică, Filip s-a dus să-i zică lui Natanael, iată, am găsit pe Mesia. Înțelegeți? Adică era foarte convins și nu erau oameni prostuți, incapabili, nu știu cum să vă spun, neștiutori. Pentru că știau bine și zici, acolo și se spune, și el era dintre cei care l-așteptau pe Mesia. Deci erau oameni care urmaseră pe Ioan Botezătorul, unii dintre ei, și care știau multe prin Ioan Botezătorul, care știau probabil legea mulți dintre ei pe de rost, și care așteptau pe Mesia și știau toate profețiile despre Mesia. Gândiți-vă că Natanael încă întreabă, dar cum se poate în Nazaret? Adică el știa foarte bine unde, în Betleem, cum, la câți ani. Știa foarte multe, dar din Nazaret poate să fie ceva bun, adică nu era vorba că el disprețuia Galileea sau Nazaretul, ci era vorba că el știa că din Betleem trebuie să fie Hristos. Și atunci cum pe acest Iisus care zice că e din Nazaret, mi-l arăți mie că e Mesia, pentru că nu se spune în Scripturi. Oamenii așteptau luciza, erau oameni lucizi. Și totuși ce face pe acești oameni luciși care și-au lăsat dinainte de a-L cunoaște pe Hristos caselor și masalor și umblau după Ioan Botezătorul și simțeau în el Duhul cel Sfânt și l-ascultau și deveniseră un fel de ucenici? Ce a făcut pe acești oameni să-L recunoască din prima? Numai cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul? Nu numai cuvântul. Cu siguranță numai. Că a zis, iată, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Cu siguranță și cuvântul. Dar a fost mai mult de atât. Și asta s-a văzut și la Natanael. A fost mult mai mult de atât. Că Natanael el n-a fost chemat de Ioan Botezătorul. El n-a auzit cuvântul Ioan Botezătorul. El l-a văzut. În afară de o profeție pe care Dumnezeu i-a dezlegat-o, i-a spus-o, el a crezut desăvârșit că este Hristos. Și Părintele Coman zice, oare ce-o fi trăit acești oameni sau de ce l-au recunoscut astfel pe Hristos? Ceva de genul ăsta s-a întâmplat și la Zaheu vameșul, care era un om, cum sunt vameșii? Oameni cu picioarele pe pământ, foarte practici, foarte aspri de multe ori, iuți la mânie, care știu să facă averea, care știu să au ochii, cum se zice, ochii stăpânului în grașăvita. Ochii de Zaheu îngreșau casele lui și avuțiile lui, știa cum, de unde să scoată banul și cum. Nu erau oameni care să-i duci cu o privire sau cu o vorbă sau cu... Nu erau impresionați de niște lucruri schimbătoare, trecătoare, de poezie, de... Văzuseră multe primăveri prin atunci și nu erau deloc impresionați de asta. Ei trăiau tot așa ca niște porci, cum se zice, adică porcește. Când zic așa ca niște porci, mă gândesc la părinte preasfințit, un alt preasfințit Bartolomeu, care spune că a urcat într-un an până sus în schiturile vâlcii pe la Pătrunsa și era acolo în schiturile acelea de sus de munți la Pahomie sau la Pătrunsa, nu știu care dintre schituri, sau la Iezer, și era perioada comunistă, nu mai intrau de mult monahism, foarte puțin intrau, și acolo la schiturile acelea rămăsese un singur monah pe 3 schituri și care făcea o slujbă la un schit, mergea la al doilea, și un preot, Pimen îl chema, l-am prins la turnul, un părinte mic, și când mergeam grupuri de băieți și fete acolo, el era micuț așa, acum coborâse de acolo că era prea bătrân. Dar el ani, zeci de ani de zile, a stat singur în munci și mergea de la un schit la altul și făcea slujbă ca să nu zică comuniștii îl închidem că nu mai e niciun om. El zicea, uite, eu sunt eu aici. Și stătea singur acolo pe vârf munților și trecea de la un schit la altul. Și Pimen, când mergeam acolo grupuri, aveau cărășa și ne prindea pe după gât când stăteam la masă. Dar de ce ați venit voi aici? Și fiecare vrea să zică, de-aia n-a apucat să zici ceva. Pentru fete. Pentru băieți. Nu știu ce. Și, sau altădată zicea pentru altceva. Depinde. Dar în general punea degetul pe rană la om așa de... Nu-ți plăcea când întâlneai cu el, că era foarte... Foarte... Cum te-ai rugat astăzi la slujbă? Te durea inima, ce să spui, că te-ai gândit, ce era, ai adormit, ziceai că se termină o dată. Și el insista, se uita la chitești, cum te-ai rugat? M-am rugat rău. ai venit degeaba la mănăstire și ține acolo. Acum, dacă vreți, m-aș bucura când treceți pe la turnul să treceți la mormântul lui, că cred că e un om sfânt. Așa, și s-a dus un altul Bartolomeu și l-a găsit pe acest monah Pimen acolo prin munții Vâlcii și a zis, cum trăiești, părinte? Și el s-a așteptat la un cuvânt duhovnicesc înalt. Și părintele Pimen a zis, părinte, nu, cum trăiești, părinte, în această viață îngerească? I-a zis în altul. Și părintele a zis, părinte, viață îngerească și trai porcesc. Adică el se suspecta pe sine că nu trăiește ca un înger, trăiește ca un porc. Adică ce vine aia face, cum face porcul? Că-i prin vălău, sărim acolo și mâncăm. Și de aceasta ziceam că trăim ca niște porți, sau formulam așa. Nu mai știu despre ce vorbeam. Mai ales despre ce vorbeam. Așa. Acest Zaheu care era, avea trai porcesc, adică altfel nu putea să faci asemenea veri și să ții cu mână strânsă pe atâția și să îi lovești dacă e nevoie și să-ți impui acolo în fața celorlalți vame și putere. Ce au văzut acești oameni? Și părintele Constantin Coman spune, nu de la el, ci din Sfinții Părinți, dar și de la el, că există, și zice, toți am trăit asta. Oricât de trecuți prin încercări, prin nu știu cum, oricât de trecut suntem prin experiențe negative, dureroase, oricât de înșelați am fost de oameni într-o vreme sau într-alta, există ceva, rămâne în noi o urmă de curăție, o urmă de credință, o urmă de credincioșie, o urmă de nădejde în om, în celălalt. Chiar dacă noi ne-am pervertit și ceilalți toți din jurul nostru erau pervertiți și toți ne-au înșelat, există în noi o urmă, acel chip al lui Dumnezeu din noi rămâne, care nu se șterge cu totul și care când se întâlnește cu un alt chip al lui Dumnezeu, în care vezi sinceritate fără urmă de viclenie, în care vezi vorbă fără formalism și înălțări și coborâșuri ca să te captiveze prin ceva, în care vezi adevărul, care recunoaște adevărul, care recunoaște sinceritatea, care recunoaște sufletul curat, acea urmă de bine din noi, recunoaște în celălalt că este și se lasă captivat dacă toți îi spun nu, că e un înșelător, zice nu, eu cred în acest om. Deci este ceva în celălalt, acel ceva care e mai presus de cuvinte sau mai dincolo de cuvinte, care nu putem să-l exprimăm, care, prin care în ochii lui, în mișcările lui, în felul lui de a fi, în tot ce face acel om, poate să ne încredințeze mai mult decât vorbele lui, decât orice. Cum zicea părintele Arsenie, că faptele tale vorbesc mai mult decât vorbele. Dar aș zice mai mult, tu ca om, așa, în mișcările tale, în felul tău de a fi, de multe ori vorbești mai mult și decât faptele. Faptele pot fi foarte prefăcute. Faptele pot să acopere de multe ori goluri ale tale. Faptele pot să fie făcute din mândrie. Dar există ceva pe care omul nu și-l poate. Există ceva pe care omul nu și-l poate controla. Oricât ai vrea tu să te arăți că ești merit, se vede că ești mândru. Orice vorbe complicate folosești pentru smerenie, nenorocitul de mine, felul cum clipești, felul cum închizi ochii când zici, felul cum te apleci, felul cum îi cer mâna nu știu cărui părinte să-l sărute, toate vorbesc dacă ești om sincer și adevărat ce spui sau e o doză de viclenie. Că totdeauna este așa un fel de amestec, nu-i numai rău sau numai bun. E un amestec imens, oamenii toți sunt un amestec înspăimântător între bine și rău, așa, de diferite grade, înălțimi, măsuri, concentrații, stare de agregare, de toate felurile. De la aburi până la gheață, de la toate amestecuri între negru și alb. Ei, când sufletul vede un asemenea om, dincolo de cuvinte, dincolo de... Îl recunoaște. Așa cum nu poți când vezi ochii unui copil ținut în brațe de mama, să zicem, de un an, așa, că e curat, așa, deci simți clar că în ochii lui nu-i nimic murdar, nu-i nimic întinat, nu-i nimic, nu te judecă, nu... E frică, vezi frică, așa cum așa, sau alte lucruri, dar sunt curate, lucruri curate. Nu vezi nici urmă de prefăcătorie, înțelege? Și nu-l poți bănui pe copil de prefăcătorie la un an sau la șase luni, n-ai cum. Ei, acel fel de a fi, l-au văzut apostolii la Hristos. Au fost, n-aveau cum să-l bănuiască. Tot același fel de a fi el era la Hristos când a zis mulțimilor, cine mă poate pe mine vădi de păcat? Deci nu era nevoie să se ducă acei oameni să umble, să-i cerceteze viața în detaliu, să facă liste întregi, să întrebe pe toată lumea ce a făcut în ziua de la ora de, dacă nu cum a zis așa sau așa, că felul lui de a fi ochii lui, felul lui de a se manifesta, arătau clar că e curat, înțelegeți? Pentru noi e clar, nu-l putea vădi nimeni de păcat. Nu-l putea vădi nimeni pentru că chipul lui, trupul lui, mișcările lui, ochii lui, toate spuneau despre adevărul lui. Așa apostolii l-au văzut, l-au simțit și nimeni nu putea să le spună că nu este așa. Încât Filip a zis, vino să-l vezi pe Mesia. El a zis că e Mesia, eu cred că e Mesia. Adică au crezut cuvântului lui. Așa cum mai târziu, când el a spus, și nu era târziu, nu făcuse multe minuni încă. Când a zis că de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică în voi. Și mulți ucenici de lui au plecat de atunci, nu dintre cei 12, ci dintre cei 70. Și alții care umblau după el. Când s-a întors pe cei 12 apostoli și a zis, voi de ce nu vă duceți? I-a zis, Doamne, unde să ne ducem? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cu alte cuvinte, Tu ai tot adevărul. Nu Te înțeleg, dar așa trebuie să fie. Adică nu înțeleg nimic, mi se taie minte, așa, dar așa trebuie să fie. Că dacă zici Tu, așa este. Adică crezi în cuvântul acelui om. Crezi. Dincolo de faptul că a făcut minuni și nu asta era. Că câte minuni au făcut, a făcut Mântuitorul și unii n-au crezut până la sfârșit. N-au crezut. Pentru că n-au stat să se uite la El. De aceea că n-au stat lângă El, că nu s-au uitat în ochii Lui, că nu L-au cunoscut de fapt. De aceea este specific păcatului să nu se poată uita în ochii Lui Dumnezeu, păcătosului să nu se poată uita în ochii Lui Dumnezeu. De aceea, într-un fel, chipul umilinței noastre, a smereniei noastre este plecarea ochilor spre pământ, pentru că nu ne mai putem uita în ochii Lui Dumnezeu. N-ai cum să te mai uiți în ochii Lui Dumnezeu. De aceea, poate, între cine mai dureroase momente ale preotului este să se ridice mâinile și să se roage așa către Dumnezeu. Și ale voastre, dacă veți face vreodată așa, e foarte greu, pentru că e ca și mai zice, Doamne, n-am nimic. Sunt al Tău tot. Nu am nimic de ascuns. E foarte greu să zici asta. Și să te uiți în ochii lui Dumnezeu. Trebuie să te pregătești zile întregi ca să poți să stai așa. Poți să te prefaci, poți să închizi ochii, poți să te gândești la altceva, poți să faci orice altceva. Dacă vrei să trăiești acel moment, e foarte greu să te întâlnești cu ochii lui Dumnezeu. Nevăzuți, dar simțiți. Ceva de genul ăsta au văzut apostolul Hristos și au crezut. Era peste cuvinte, îl credeau. Așa cum voi, să zicem, îl aduce în stradă, zice cineva, Doamne, ăsta, sunt doi care se contrazic, unul zice că el n-a făcut, ăla zice că a făcut el. Și au fost momente, sunt convins, au fost momente în viața voastră când știu că ăla spune adevărul și ăla nu spune adevărul, numai uitându-vă în ochii lor și văzându-i și știind, simțind, bine acum o să spună unii, da, e o tehnică a prefăcătoriei atât de subtilă încât te poate înșela. Nu pe oricine. Și se poate uneori să te înșeli, dar sunt rarisime situațiile în care trebuie să alegi așa, să se faci așa. Și cred că la Hristos n-au avut nicio îndoială acești apostoli și n-au avut până la sfârșit. S-au cutremurat, s-au speriat, le-a fost frică, s-au ascuns, dar nu s-au îndoit de El. Nu s-au îndoit pentru că i-a cucerit din prima ochii Lui, felul Lui de a fi, tot. Adevărul Lui, era adevărul. De aceea nu se cruceau ei când auzeau, eu sunt adevărul. Și era, ei vedeau asta, era. Dar nu știu unde a plecat de la facere. Ne întoarcem la facere. Da, ziceam că oamenii nu se schimbaseră. Păstrau încă în ei viclenia și răutatea lumii trecute. Și ei au continuat să decadă, iar și se sfârșea o lume, se sfârșese o lume a trupului și începuse o altă lume a trupului, dar lumea Duhului nu se schimbase încă. Și continua să decadă. Odată cu Hristos, lumea trupului nu s-a schimbat cu nimic, nu s-a clintit cu nimic, dar lumea duhovnicească s-a schimbat dintr-o dată. Și s-a început ceva nou, cu totul și cu totul nou. Am început atunci să vă zic, tot duminică, că este o paralelă, putem face o paralelă între Iacob, Israel și Natanael. Și Natanael. De ce Mântuitorul i-a zis lui Natanael, n-am văzut atâta credință? Nu. Iată Israelian fără vicleșug. Pentru că în Iacob era vicleșug. În Iacob a fost vicleșug, în Israel a fost vicleșug. Israel, adică Iacob, a dorit să fie primul, deși el s-a născut al doilea și trebuia să îngăduie asta, pentru că dacă Dumnezeu așa așa a binevoit că el să fie al doilea după Esau, atunci trebuia să primească asta și să aibă nădejde de Dumnezeu, că știe Dumnezeu ce să-i dea fiecăruia. Și dovadă este că nu totdeauna, sau mai totdeauna, nu primul a fost neapărat cel binecuvântat. Nu știu de unde avea ispita asta Iacov, că el trebuie să fie primul. Că el trebuia să fie primul. Pentru că la prima foamete mai mare a lui Esau, când a vrut să mănânce și porția lui de linte, a zis, ți-o dau dacă îmi dai dreptul tău de întâi născut. Asta murmura în sfătul lui. Pe el asta l-a interesat. Să primească el dreptul de întâi născut. Și așa cum se pare că din pântece, că s-a născut cu mâna pe piciorul fratelui său, Esau, care a ieșit primul din pântece și el ținea de picior. Era dorința asta de putere, de a fi el primul, pe care Dumnezeu nu i-a plăcut lui Dumnezeu asta. Dumnezeu nu-i place asta. Dovadă că peste veacuri nu totdeauna primii au fost cei binecuvântați sau în primul rând binecuvântați, ci de multe ori cel de-al doilea. Uitați-vă la David, era ultimul dintre fiii lui Iesei. Cine a fost David? Nu. Când a venit Samuel acolo și a zis, chiamă-ți fii aici, și a chemat pe tot, numai pe el, l-a chemat, chiar era cu vitele pe acolo. Copilul ultimul, cătând din fluier și să vină copilul. Uite aici, fiii mei, ca brazii, care-i? Nu-i niciunul, a zis Samuel, mai ai vreunul? A zis, mai este unul mic, dă-l și pe ăla încoa. Ăla micul era ultimul. Și ce să mai zicem, că chiar Dumnezeu i-a dat lecție prin chiar el, Iacob, care și-a dorit tot timpul să fie primul, a avut 12 copii și cei mai binecuvântați copii au fost ultimii doi, Iosif și Beniamin, în care a venit toată binecuvântarea și a plecat în Egipt și a devenit faraon și toate celelalte, și Beniamin, care era cel mai iubit de Iosif, de Iacob, și care era cel mai tânăr în uimire. Și uite, și alte multe locuri în Scriptură în care putem vedea că Dumnezeu, uite, dar să începem cu primii, cu Cain și Abel. Păi Cain a fost primul și... Ce dacă a fost primul? A fost el mai binecuvântat de Dumnezeu prin asta? Că Abel a fost și vorbim de el până acum, de la începutul istoriei îl binecuvântăm pe Abel și zicem să fim de partea lui Abel. Și Dumnezeu îi rostește numele. Să știți ce înseamnă să-i rostească Dumnezeu numele? Că va veni peste voi tot sângele dreptilor și îi numește Dumnezeu drepți. De la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia. Abel, să rostească Dumnezeu numele. Despre care Dumnezeu zice, iată, sângele fratelui tău strigă din pământ. Înțelegeți? Deci Abel era al doilea și uite ce binecuvântare a luat. De unde ideea asta fixă el că trebuia să fie primul? Probabil că faptul că Avraam a avut un singur copil pe Isaac, dar înainte se născuse fiul slujnicei Ismail, și frica asta ca Isaac să nu rămână de căruță, să nu... Chiar dacă acela era fiul de slujnică și lupta asta între Ismail și Isaac a lăsat și în el urme, adică Isaac tatăl său, și vrea să fie neapărat primul. Și el a început cu un vicleșug. În primul rând că i-a cumpărat celuilalt dreptul de întâi născut pe un blid de linte, ceea ce era un vicleșug. Adică ai știut să profiți la momentul oportun de răutatea și prostia fratelui tău. Ai știut tu să profiți și ai cumpărat dreptul de întâi născut pe un blid de linte. Un blid de fasole. Un fel de fasole. Lintea e mai... fasolea săracilor. Și după aceea, când a fost vremea binecuvântării, el s-a dus, s-a îmbrăcat în haine de... Adică a tăiat un miel din curte, un ied, a luat pielea lui, a pus-o pe mâini, așa a adres glasul să vorbească mai gros ca fratele său, a pus-o pe mama lui să facă o mâncare aleasă, vânătorească, cum făcea Esau, că lui îi plăcea să colinde pe codri și să vâneze și să aducă mâncare vânătorească la taică-s-o. Și a venit și a zis, tata, am venit să mă binecuvintez pentru că îl chemase Isaac și a zis să vină Esau să-l binecuvintez. Dar asta nu însemna că îi se sfârșau binecuvântările lui Isaac și nu putea să-l binecuvinteze după aceea și pe, și pe Iacob. Și a venit și l-a mințit pe tatăl său și a luat binecuvântarea, l-a mințit pe fratele său. S-a repetat într-un fel greșeala din rai. Isaac jucând rolul lui Dumnezeu. Și cei doi acum, mamă și fiu, atunci soț-soție, Adam și Eva, au complotat împotriva lui Dumnezeu sau l-au să ia ei dreptul de întâi născut sau să rezolve ei peste capul tatălui și peste voia lui, așa cum atunci vreau să ia viață veșnică și cunoașterea binului și răului peste voia lui Dumnezeu și peste înțelegerea lui. Se repeta aceeași greșeală și fuge și începe tot și acesta este începătorul lui Israel. De aceea se și numește Israel, pentru că el se numea Iacob Israel. Acesta e începutul neamului evreilor. Și începea cu o viclenie. Începea totul cu o viclenie. După aceea Dumnezeu, și asta dovadă și pentru noi, tot cel ce viclenește va fi viclenit. După aceea Dumnezeu face ca el să muncească 7 ani ca să câștige pe Rahila și în noaptea nunții, tatăl Rahilei, Laban, strecoară în cameră, pe nevăzute, pe întuneric, pe Lia, sora Rahilei, pe care el nu o iubea și nu avea nevoie de... nu-i trebuia. Dar tatăl a zis, Lia e mai bătrână, doar nu vrea să-ți lua pe Rahila. Și dimineața a zis, a venit și a văzut-o pe Lia. El nu și-a dat seama peste noapte, probabil și beuse. Și a zis, ce ai făcut? Ai strecurat-o pe Lia. Și el a zis, trebuia, era cea mare, nu se putea să-ți dau pe Rahila. Și nu s-a mâniat Iacov, pentru că, cred, virgulă, și-a adus aminte cum și el a mințit-o, l-a mințit pe tatăl său. Și a dat seama că Dumnezeu a îngăduit asta peste el și a zis, ce să fac, să o dobândești pe Rahila? Și a zis, mai muncești 7 ani la vite. Și a mai stat 7 ani în pustietăți cu vitele și a dobândit-o și pe Rahila. Dar, deci el și-a plătit plata minciunii lui, dar oricum, neamul lui Israel a început cu o viclenie, da?
Dar ce-a greșit? Pentru că tatăl nu a făcut dreptul de
prinăscut. Măi, dacă tu știu, de exemplu, să zicem că tu ești fumătoare înrăită, să presupunem. Și ai un ceas de aur al bunicii. Să presupunem. Și eu sunt un nepot, nu știu, făcut din flori de la nu știu câte spiță. Și ceasul ăla de aur trebuie dat din neam în neam și trebuie să fie... Și eu știu că tu ești în fumătoare și știu și vorbesc cu toți de la toate magazinele să nu-ți mai dea fum țigare. Și am numai eu un pachet în buzunar și zic, da, dacă îmi dai el, îți dau ăsta și tu, bine, bine, bine. Ce înseamnă? Bine, ești slabă, ești neputincioasă, ești fumătoare răită, asta este. Nu înseamnă că sunt viclean totuși. Înțelegeți? Adică am fost șmecher, n-am știut cum să fac, să ne învăț pe acolo, să fac. I-am dobândit de întâi născut. Că puteam să zic, frate, îți dau ție, mai frate, că ți-e foame, ia și mănâncă. Nu, îmi dai dreptul de întâi născut. Lasă-l, bine, ia-l, ia-l, dă-mi încoace. Înțelegeți? Deci... Bine, era o vorbă, era o chestie. În fața cui îți ce dădeai tu dreptul de întâi născut? El nu, în fața cui. Am zis, ia zi la frate meu ăsta, da? O să mă ce? Și ce? Și când l-a chemat taică-s-o, n-a zis să vină Esau să-i dau dreptul de întâi născut. Să vină să-l binecuvintez. Adică el nu vedea asta ca pe ceva bine. S-a dus săracul să vâneze, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Și între timp ăștia au comandat acolo și au rezolvat treaba cu Esau. Așa. Deci începea cu o mare înșelare. Gândiți-vă cum erau ochii lui, câți ani au trebuit să treacă. Asta am văzut la părintele Daniel Stoene. Se uita foarte atent în ochii tăi când te vedea după 2-3 luni. Ce mai, tu între timp ai mai mințit. Tu între timp știa exact. Tu între timp ai mai păcătuit și în desfrânare, tu ai mai făcut și aia. Se vede în ochii tăi, zicea. La oamenii care veneau tot cu gurile căscate, în mare avea dreptate. Se vedea și zicea, nu, nu o spun eu, nu prorocesc. Se vede în ochi, spunea. Se vede în ochi, în tulburarea ochilor. Se vede în ochi, în tulburarea ochilor și în felul cum nu te poți uita în ochii lui. Felul cum sunt tulburi când ai gânduri întinate, rele, asupra lui, asupra oamenilor, asupra altora. Dacă păstrezi în tine gânduri întunecate și de răzbunare, se vede în ochi, se vede, se vede, se vede. Înțelegeți? Se vede. Un preot bun poate vedea asta. Ei, da, păi Sfinții Dumnezeu, cum să nu vadă? Câți ani a trebuit lui Iacob ca să-și curețe ochii? Mulți ani. Nu numai cei 14 și de învățătură multă de la Dumnezeu și de muncă și de... Și a părut rău și a părut rău și a părut rău și a zis, mă voi duce și mă voi împăca cu fratele meu. Și s-a curățit inima lui și a cerut iertare de la Laban. Nu l-a lăsat la ban, a vrut să plece, nu l-a lăsat la început, a fugit până la urmă, a plecat de acolo, lăsându-i lui tot ce-i bun, numai să-l lase în pace. Și a plecat el cu turmele lui cât mai rămăseseră și cu copiii lui și cu soțiile lui și să se împace cu Esau și Esau și ce mult s-a schimbat Iacob, Israel. Schimbarea lui o dovedește lupta dintre el și înger, care e curăția absolută, care e chipul desăvârșit. Chipul lui Dumnezeu e chipul îngerilor. Știți că m-am povestit de un om care a văzut chip de înger și nu putea să spună decât că n-au ascunziși. N-au ascunziși îngerii. Deci sunt un gând, un singur gând. Sunt fără ocoliși, fără gânduri ascunse, fără nimic. Ca un chip desăvârșit în care nu este nicio urmă de gând întunecat sau tulburare. Sau... Tot ce este de spus, e spus în față. E clar în ochii lui și în tot ce este el. Nici nu trebuie să spună cuvinte, că înțelegi mai tot. Înțelegeți? Așa l-a văzut pe înger. Îngerii sunt deplinătatea adevărului. În ei voiește Duhul Sfânt. Sunt deplinătatea frumuseții curate. Sunt deplinătatea lucrării lui Dumnezeu fără umbră. Și el s-a bătut în noaptea aceea cu îngerul. Lupta dintre el și înger era de fapt reîntoarcerea la curăție, care el o pierduse, se negrise, se tulburase ochii lui, dar după atâtea osteneli și după atâtea răbdări și după atâtea, și de-abia după ce s-a hotărât ca un fiu risipitor să se întoarcă înapoi să-și ceară iertare și să plângă la momentul părinților săi, dacă mai erau al mamei, dacă mai găsea și al tatălui care era pe moarte când a plecat el, de-abia atunci Dumnezeu i-a ieșit în cale. De-abia atunci a ieșit Dumnezeu în cale ca la fiul risipitor prin îngerul acesta și s-a bătut cu îngerul. Bătaia cu îngerul nu era o bătaie așa, ci era curăția omului și curăția, dacă el și-a redobândit curăția aceea, dacă el și-a redobândit frumusețea chipului lui Dumnezeu pe care o stricase. Și îngerul a spus, da, îți voi schimba numele din Iacov, cel ce ține, cel ce leagă, cel ce se ține strâns, cel ce înșală. Asta înseamnă Iacov. Îți voi schimba numele în Israel. Deci s-a schimbat numele lui, pentru că ochii lui s-au schimbat, chipul lui s-a schimbat. Pentru că tot ceea ce a făcut el până atunci s-a schimbat. Și el venea cu gând de a-i părea rău. Și ce schimbă în primul rând, gândul când tu despre tine spui și știi că ai păcătuit și îți recunoști păcatul și vrei să te schimbi, schimbă în tine faptul că tu începi să-i vezi pe ceilalți curați. Și el care se temea de fratele său și familia să-i zice, de ce mergi la Esau? O să te omoare. O să te omoare. Era de o asprime sau îl căuta de zeci de ani să-l facă arșice. Pentru că îl înșelase, înțelegeți? Îl înșelase. Îl lăsase cu buzele umflate. Și de ce mergi la fratele tău? Și el îl vedea curat. Și zice, când s-au întâlnit, el, pentru că acum se vedea pe el păcătos și își recunoștea păcatul și se curățise chipul, se uita la fratele său, care era un om aspru. Și de departe i-a zis, frate, când am văzut chipul tău, am văzut chipul lui Dumnezeu, i-a zis la Esau. Și Esau s-a ajuns pe cal și l-a întâmpinat și l-a îmbrățișat și s-au salutat. Și s-au recunoscut. Acel fel de a-l vedea pe celălalt curat, l-a făcut și pe celălalt să-i se curățească chipul. S-a curățit și chipul lui, înțelegeți? Și nu l-a mai văzut rău pe Iacob. Și l-a primit înapoi în casă și s-au împăcat din nou. Dar oricum, totul începuse printr-un vicleșug. Neamul evreiesc începuse printr-un vicleșug. Și noua lege, prin Avram, începea prin acest vicleșug, amestecat cu tot binele, dar noua lege pe care Dumnezeu o punea prin Iisus Hristos trebuia să înceapă fără de vicleșug. Fără de vicleșug, fără urmă de vicleșug. Aici nu mai avea de a face furat, de a fura binecuvântări, de invers, aici invers. Aici, nu ca acolo că trebuie să fii șmecher, să fii tu primul să iei binecuvântare, că restul... Că asta mă doare când oamenii cred că dacă intri tu primul prin altar, că se sfințește biserică, primești totul și ai la alți. Dacă iei tu prima apă sfințită, nu știu ce, nu e adevărat, asta e Vechiul Testament. Noul Testament e altceva, e cu totul altceva. Aici Dumnezeu pe cine a binecuvântat? Tocmai pe și binecuvântat pe cei care, cum erau aceștia? Și Andrei, care îl chema pe Petru, fratele său. Și Filip, care îl chema pe Natanael. Erau tocmai că ei nu vreau numai pentru ei. Chema și că hai să-l vezi pe Mesia. Hai, nu, lasă numai noi doi, mai nu l-am găsit noi cu el aici. Primim toată binecuvântarea, mergem mai departe. Nu, ei chemau și pe alții. Cum zice Daniel Turcea, iubirea ca o noapte de paș, făclia prinde. Tot s-a prind mai multe și făclia care dă se face și mai mare, și mai mare. Înțelegeți? Nu se face mai mică. Asta e noua lege lui Hristos. Și când l-a văzut pe Natanael, care și el venise chemat de celălalt și n-avea niciun vicleșug și chipul era curat și întrebător. El nu se întreba, nu știa, dar era curat. A zis, iată israelian fără de vicleșug. Despre fapt, de fapt, nu numai despre el zicea. Despre toți ceilalți apostoli care veneau și care nu mai aveau vicleșug și care se chemau unii pe alții să-l vadă și să primească și ei binecuvântarea. Începea o nouă lege. Acum, cu cât chem mai mulți spre Dumnezeu și cu cât împărtășești și pe alții din dragostea Dumnezeu, primești și tu mai multă dragoste și cu cât ții numai pentru tine și te interesează numai persoana ta, ești tot mai sărac și mai sărac și mai sărac și mai sărac și mai neputincioș și mai... și nu mai primești nimic. Și cu cât îi chem și pe alții și ajut și pe alții și îi porți și pe alții pe omerii tăi, cu atât ți se dă și ție mai mult, mai mult, mai mult. E o nouă lege, o nouă lege care este fără de vicleșug, care este opusul vicleșugului de a fi primul, de a fi nu știu cum, de a o lua tu înainte, de a... E din potrivă, e altruismul absolut, e dăruirea nebună, dăruirea totală, care e nebunie în fața lumii. Deci e nebunie, cum zic românii, de dai n-ai. E, aici de dai ai, 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 tot mai mult ai. Întorcându-ne acum. Acest chip al lor era încă stricat. Nu se transformase, nu se schimbase. Încă păstrau multe din icleșugurile, Noe și ceilalți. Păstrau, Noe mai puțin, dar ceilalți fii ai lui și nurorile lui păstrau încă multe din umbrele și din urmele păcatului dinainte de potop. Și acum recitim iarăși. Până la versetul 20 din capitolul 8 am citit. Și zice aici. După ce au coborât toți de pe corabie și animalele și toate trătoarele, zice, apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate și toate păsările cele curate și le-a adus arde de tot pe jertfelnic. Obsesia aceasta a curăției în Vechiul Testament, a animalelor curate, a trupului curat, a mâinilor spălate înainte de masă, a mâinilor spălate dacă te-ai țins de mort, obsesia aceasta a curăției exterioare, era și este și acum. Era și este durerea sau neputința omului de a se răbda pe el atât de plin de murdăria vicleșugului. Nu știu cum să spun. Atâta timp când nu ești împăcat cu Dumnezeu și nu ești împăcat cu oamenii și ai vicleșug în tine și ai gânduri întunecate și ai... Acest vicleșug e întunericul păcatului. Și atunci oamenii au simțit nevoia până la Hristos, neștiind cum să dobândească această curăție și în ce chip să o dobândească, nu știau de pocăință, pocăința este cea care dobândește această pocăință în Hristos și chemarea numele lui Hristos și stainele lui Hristos. Acestea sunt cele care redau curăția ochilor și a inimii. Oamenii nu aveau cum să o dobândească, ei nu știau cum, nu găseau cale cum, de aceea cuvântul lui Hristos începe, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aceasta este poarta de intrare în împărăție, pocăința pe care ne-a adus-o Dumnezeu, ne-a descoperit-o El. În El, pocăința în El, nu în afară de El, fără de El n-are nicio valoare pocăința, nicio valoare. Și ei negăsind alte cale, dar să știți că foarte mulți dintre oameni trăiesc și acum ca și în Vechiul Testament, negăsind alte cale, neștiind, închizând porțile spre adevărata cunoașterea lui Hristos, simțind în ei vicleșugul, simțind în ei răul, simțind în ei faptul că n-au făcut tot ce trebuie făcut, că nu fac ce trebuie să facă, că nu merg pe calea bună, că au fost întinați de alții, că au fost atinși de alții în mod necuvincios, că se simt murdari, se simt întinați, chipul lor se întunecă, inima lor se întunecă, păstrează urme multe de întuneric, oricâte gânduri de bine aduci în față, acele urme ale întunericului sunt tot mai puternice și tot mai persistente, persuasive așa în timp și ca să-ți ai iluzia că te curățești cumva fac exact ce le spunea Dumnezeu celor din Vechiul Testament. Fac aceleași lucruri. Li se pare că unele animale sunt mai curate și curățești și pe ei prin frumusețelor, prin puișorii mici de găină, prin cățelușii mici de pluș, prin toate astea curate și frumoase de început, se pare că te curățești și pe tine. Faptul că e curățenie în casă, peste tot, că îți faci tu curat. Faptul că îți faci un curat foarte, foarte strict și există o anumită, într-adevăr, faptul că te speli, că îți faci duș zilnic, că nu știu ce, te simți mai bine după ce ai vorbit de rău pe nu știu cine și te-ai întinat din cap până în picioare și te simți foarte murdar, te duci și faci un duș și te simți mai bine. Nu? Ziceți că e așa. Sau alții după ce nu știu ce legături necuvicioase au relații trupești, fac la fel și parcă se simt puțin mai bine, dar e foarte, foarte puțin. E ca și cum prin trup tu poți să cureți sufletul. Nu se poate curăți sufletul. De aici și înmulțirea tuturor acestor așa zice științe noi de curățire a sufletului și de să te simți bine, să ai o gândire pozitivă prin chestii exterioare, prin ceea ce mănânci, prin felul cum îți așezi casa, prin ce obiecte pui prin casă, prin tot felul de obiecte așa zise amulete, prin nu știu ce chestii pui pe acolo, sau ce faci tu, sau ce plante ții, sau cristale, sau nu știu care să aducă o stare de bine interior. E o disperare a omului să regăsească starea aceea de liniște interioară, de pace, aceea a chipului clar, luminos, fără umbră. Știți, creștini sunt oameni care nu m-au nimic de ascuns. Așa ar trebui să fie. Care pot să spun orice, oricând, oricui. Pentru că pot să spun orice, oricând, oricui, pentru că au dragoste. Și dacă ai dragoste, o spui cu multă dragoste sau faci cu multă dragoste acel lucru, n-ai nimic de ascuns. Și ceea ce spui pe față, spui și în ascuns. Pentru că are aceeași dragoste și când îi spui omul ăla pe față și când îi spui nascuns în inima ta. Nu sunt două lumi. Or, când noi de obicei trăim în aceste două lumi, unele le spunem pe față, altele le spunem în ascuns. Or, asta duce la o stare de tensiune și de ciocnire a celor două lumi atât de grozavă, de dureroasă, încât aproape că ajungem la boli psihice. Deci o luptă între cele două lumi. Trăim în două lumi paralele. Pascal tot spunea că există lumea visului și în care trăiești, mai ești lumea reală. La noi e mult mai grav. Visul e o altă problemă, e o lume a lui, dar noi în lumea reală trăim în două, trei lumi, sau mai multe lumi, dar în general în două. Adică într-o lumea noastră interioară, în concepții, în părerile noastre, în ideile noastre și într-o manifestare exterioară cu totul și cu totul diferită decât gândim noi și trăim noi în interior și o facem ca să trăim bine, ca să ne meargă bine, ca să fim văzuți bine, ca să în exterior, ca să câștigi vorbele bune ale oamenilor, ca să câștigi intimitatea lor, ca să rămâi pe post, ca să o faci din nenumărate pricini, dar toate sunt trupești până la urmă și care țin de veacul acesta și de fricile veacului acestea, dar această dedublare duce la o stare de tensiune și de durere și de consum interior tensional atât de mare, aproape toată energia noastră se duce pe lupta asta și pe... E ca și cum ți-ar spune cineva, noi nu ne mai dăm seama pentru că trăim în starea asta de mici. Și nu ne mai dăm seama. Dar dacă v-ar spune cineva acum, îți vă dă un rol pe care trebuie să-l jucați tot timpul, când vă întâlniți cu ea trebuie să faceți așa, când faceți așa trebuie să ziceți așa. Ați fi atât de obosiți, păi cum trebuie să zic? Faci așa. Aha, așa. Și ar trebui tot timpul să fii foarte... Acum zâmbești, cu gura până la urechi, fii atent. Da? Și trebuie tot timpul să joci un rol. Ca un actor care nu mai e scos din rol. El după două ore de rol e terminat. Dar ăla nu mai iese niciodată. Și toată ziua aude indicații regizorului. Regizorul e mândria noastră. Faci acum așa. Faci acum așa. Faci acum pe tristul ca să vină la tine. Faci acum pe veselul ca să te prețuiască mai mult. Faci acum așa. Faci acum așa. Asta e înfricoșător de greu. E obositor, obositor, obositor. De aceea oamenii când găsesc un adevărații prieteni care te pot primi așa cum ești, în felul cum ești și te înțeleg și când ești nervos și când ești așa și în toate felurile lor lui, omul acela te și în toate felurile tale, acel om te primește, e foarte odihnitor. E foarte. De cele mai multe ori nu-i găsești niciodată și atunci e odihnitor când ești tu cu tine însuți. E mai înfricoșător când și când ești tu cu tine însuți pentru că ai ajuns la o stare de degradare așa de mare, interioară și ai numai atât de multe gânduri rele și de răutăcioase, încât nici ție nu ție, și ție ți-e groază să recunoști că ești chiar în halul ăsta, și când ești singur trăiești o stare de dublare și de continuă explicație. Nu, eu zic acum așa numai ca să... Nu știu ce, dar eu sunt băiat bun. Dar eu zic acum așa cu gândul că ăla... Deci, e ceva... Ei, Dumnezeu a venit să ne dezrobească din starea asta. Asta e starea în care ne duce diavolul. El e marele actor. El e regizorul care tot trage pe acolo... Îți schimbă dintr-o dată scena și scena mândriei intră în rol. Scena lăcomiei intră în rol. Toată ziua ești numai la distribuție, la distribuție acolo, în distribuție, zi și noapte. Îngrozitor, îngrozitor. Or, Dumnezeu te eliberează. Dar nu te eliberează și te face într-un libertinaj total. Iubește și faci ce vrei. Iubește, adică eu... De fapt, faci legea lui Dumnezeu și porunca lui care ți-o dat-o, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși și pe Dumnezeu și în momentul ăla faci ce vrei. Faci ce vrei. Nu mai trebuie nicio lege. Nu e nicio lege. Regizorul atât a zis. Iubește și fă ce vrei. Atâta indicații regizorale Dumnezeu. Iubește și fă ce vrei. Extraordinar. Intri pe scenă și faci ceea ce este firesc să faci. Nu trebuie să te gândești foarte complicat și foarte mult. Ceea ce e infinit de mult, de frumos, de bine, de adevărat, față de tensiunea în care stăteai tot timpul. Noi trăim o dedublare și o tri... Nu mai știu cum se numesc. Tridublare, quadrodublare, tendublare. Nu știu în ce limbă să zic. Trăim această stare... Cu un om suntem într-un fel, cu altul suntem într-un fel. Cu ăla suntem așa, cu ăla suntem așa, cu ăla suntem așa, cu ăla suntem așa. Fiecare în altfel, în altfel, în altfel, în altfel. E ceva, e ca și cum ai fi pe ringul acela unde merg doamnele acelea să prezinte moda și de dimineața, 3 săptămâni la rând, trebuie numai să scoți rochia pe tine, pui alta și iar ieși, iar nu știu, rochia alta și... Păi nebunești. După asemenea, ele povestesc că după o zi de aia trebuie să odihnească 2 săptămâni. Sunt obosite. E oboseală mare acolo. Mai ales că ele beau numai apă chioară cu lămâie. Și, dar aceeași oboseală este, ți-o cere și diavolul în dedublările nesfârșite cu fiecare om, cu fiecare situație, cu fiecare... Și ca să susții mândria și părerea de sine pe care chiar tu o începi să o crezi, trebuie să folosești nesfârșite pârghii, tot felul de explicații complicate. Doamne! Pe lângă toată schimbarea de haine altele, ține aminte, să ții minte tot timpul rolul, trebuie să-l spui exact, trebuie să-ți aduci aminte miile de minciuni pe care le-ai spus, să fii în tonul lor, că greșești, acolo ziceai mai sus, acum ziceai mai jos, acolo ziceai mai sus. Oh. Pe lângă asta trebuie să susții și în interior o întreagă filozofie în interiorul tău ca să susții mândria. Tot ce se întâmplă în viața ta și în afara ta și în exterior sunt foarte multe lucruri rele. Foarte mulți oameni te disprețuiesc, foarte mulți oameni nu le place de tine. Ori tu nu poți să primești asta și să zici, da, așa sunt, merit pentru păcatele mele, poate mai rău decât atâta sunt. Dacă tu ai zidit în tine mândria, trebuie aceste lucruri să le dinamitezi, trebuie să le explici cumva. Și atunci trebuie făcute întregi filozofii de viață și toate lucrurile bune și le-ai auzit din copilăria ta, ținute minte tot timpul și ți zise ca pe Evanghelie, de dimineață până seara. Da, dar profesoara mea de matematică mi-a zis când eram mic, ești deosebit, o să iasă ceva din tine nemaipomenit. Da, și într-o dată de acolo ești cu altele bune și faci un întreg sistem care să stea împotriva sistemului cu păreri, cu vorbele rele și așa. Și el zice, a, era nervos atunci, era răutăcios, nu avea numai cum e treabă, cu toți. Și cu toate să le explici la nesfârșit. Și fiecare adăugire în filozofie, într-un sistem metafizic, dacă știi, marea problemă a filozofilor metafizicieni, care făceau sisteme întregi, care explicau lumea întreagă. Deci explicau lumea întreagă dintr-o perspectivă. Marea problemă a lor era când apărea o problemă care nu putea fi explicată. Deci, de exemplu, Leibniz cu filozofia monadelor. El zicea, noi suntem toți într-o monadă, fiecare suntem o monadă perfectă, vedem lumea din perspectiva noastră, fiecare vede numai din perspectiva lui, trăim așa separat unii de alții, complicații. Și venea unul și zicea, bine, ce faci când te bat mai multe monade? Aha. Să explicăm suferința și durerea din perspectiva monadelor. Și începea o întreagă filozofie complicată. De ce? Cum? Hegel la fel. De ce? Păi de aia, pentru că nu știu ce, că trebuie... alteritatea divină să revină, nu știu, explicații. Da, de ce alteritatea s-a alterizat? De ce s-a alterizat? Păi alteritatea s-a alterizat că s-a plictisit. Dar de ce s-a plictisit? Și alte explicații complicate la nesfârșit. E așa e și la nivelul nostru metafizic. Și noi facem adevărate metafizici ca să susținem mândria noastră. Orice adăugire, de exemplu, vine unul și zice, bine mare, ce ai făcut tu în viață chiar așa de te dai mare? N-ai făcut nimic. Și spune câteva chestii acolo foarte clare și lucide și tu zici, da, chiar așa. Acum, cum mai așezăm chestia asta în sistemul filozofic al vieții mele? Adică a dărâmat tot, trebuie o săptămână până refaci totul, până mai uiți din ce a spus el, până mai treci sub tăcere, până mai nu știu ce și îți revii încetul cu încetul. Dar nu asta e calea, Dumnezeu nu ne-a arătat asta. Nu asta e calea, ci calea era adevărul, calea era simplitatea, calea era căutarea poruncii lui Dumnezeu și facerea poruncii lui Dumnezeu. Calea era, iubește și fă ce vrei. Asta era calea. Adică Dumnezeu nu ne-a spus, fii lucid și fă ce vrei. Nu ne-a spus, judecă și fă ce vrei. Nu ne-a spus, vezi în ce mediu te-ai născut, vezi, transformă-l, transfigurează-l și fă ce vrei. Nu ne-a spus nimic din toate. Ne-a zis, iubește și fă ce vrei. Adică e important ce facem noi față de celălalt, nu ce fac ei față de noi. A, da, de ei sunt așa, de ei mi-a făcut așa, de mi-a făcut... Nu contează. Tu trebuie să iubești. Cu asta le-a pus Dumnezeu. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. N-a zis, iubește pe aproapele tău care îți face bine și e bun cu tine. Nu, a zis, iubește pe aproapele tău. Și atunci, tu trebuie să intri în gândul ăsta și să-l faci și restul să faci ce vrei. Și să fii așa și când ești tu de unul singur și când ești cu celălalt și oricând să-ți ia la fel porunca, să-ți ia la fel. Adică nu în formă, în faptă, sunt cu omul ăsta așa, când vorbesc cu el în față, sunt și iubesc așa și da, e drăguț, ești numai pământ și când se întoarce, eu zic nenorocitul. Înțelegeți? Adică aici e marea și aici e foarte greu de atins acest prag. Tu să fii egal cu tine în toate clipele tale. Egal cu tine însuți. Egal. Egal și că el e acolo de față și că nu e el de acolo de față. Și că ți se întâmplă un necaz și că nu ți se întâmplă un necaz. Să fii egal cu tine. Adică nu dacă ți se întâmplă un necaz, gata, a căzut tot sistemul iubirii față de aproapele. Nu. De ce a căzut? De ce să cadă? Adică ăsta să rămână în picioare orice s-a întâmplat. Ceea ce-i înfricoșător de greu, dar înfricoșător de frumos. Despre Sfântul Antonie cel Mare se spune, spune Atanasie, care era printre cei mai fini teologi care au fost luat în istorie. Ucenicul lui spunea, era egal cu sine însuși, oriunde, oricând. Era egal cu sine. Mi se pare printre cele mai frumoase cuvinte ale istoriei mântuirii. Nu se schimba. Nu se schimba și că era cu împăratul de față, și că era cu cerșetorul, și că era cu ucenicul lui cel mai bun, și că era cu nu știu cine care îl prigonea. Și că el era tot la fel. La fel, nu în sensul că era ca un robot care nu-și mai schimba programul, ci în sensul că avea aceeași dragoste și aceeași străduință și stăruință și aceeași mijlocire înainte de Dumnezeu pentru ei, față de oricare. Ceea ce e mai presus de orice. Da.
Da. Curate,
da, da, ăsta le-a scris Moise. Știi că le-a scris Moise.
Da.
Deci, animale curate și murdare apar numai la Moise, care sunt animale curate, dar nu erau curate sau murdare din perspectivă veșnică, ontologică, că Dumnezeu nu le-a făcut murdare și unele curate, ci erau murdare și curate numite așa, adică cele care tu le poți mânca și cele care nu le poți mânca, că nu-ți folosește. Și pentru că nu-ți folosește, le spunea Dumnezeu, sunt necurate pentru tine, adică nu-ți folosești, nu-ți bune. B. Când zici la copil, nu-i voie, caca. Știți? Când copilul bagă cine știe prostie în gură. E așa ceva, zice Dumnezeu. Măi, nu-i voie să iei de ăsta, care mult colesterol. Nu-i voie de la care nu știu ce. Și tu trăiești într-o țară foarte călduroasă, înțelegi tu, Moise? Nu-i voie să iei de ăsta. Deci erau niște lucruri foarte folositoare pentru ei, trupește, ce zicea Dumnezeu, și le numea într-un prin, așa, folosea ca și concepte, curat și necurat. Nu intram în detalii. Mai târziu, pe vremea lui Petru, când i s-a înfățișat acea față de masă cu multe mâncăruri, el a zis, cum să mănânc eu ceva necurat? Și Dumnezeu a zis, cum îndrăznești să numești curat, necurat ceea ce Dumnezeu a făcut? Toate ce le-a făcut Dumnezeu sunt curate și binecuvântate. Și așa este. Dar ele erau privite așa curat sau necurat din perspectiva folosului pentru om. Și a folosului pentru om, a faptului că îl ajută pe om, de obicei animalele curate erau animale domestice, și animalele necurate erau animale sălbatice, animale care și de obicei animalele răpitoare și cele care otrăvitoare și tigri și lei și toți ăștia care te ucid și te omoară și care sunt răpitori. Ăștia erau animale necurate și asta și din perspectiva compoziției lor și a cărnilor și a relației lor cu omul, că nu prea stai cu leu în casă sau cu tigru sau cum așa, sau cu hipopotamul. Știți că în Africa mai mulți oameni sunt omorâți de hipopotam decât de alte animale. Așa? Și altfel e să stai cu vițelul, nu în casă, dar oricum, cu oaia, cu animale domestice și care și folosești și care sunt și folositoare pentru mâncare. Din perspectiva asta și Avram și Noe, fără să știe, de fapt, Dumnezeu i-a spus care sunt curate și care sunt necurate. Pentru că El a zis să iei din toate animalele atâtea curate, atâtea necurate. De-aia nu s-a dus pe câmp să le adune. Ele au venit singure, înțelegeți? Și au venit 7 perechi din cele curate. 7 perechi din cele curate. Și atunci El a știut care sunt curate și care sunt necurate. Nu le-a ales El. Nu a stat din răină. Voi sunteți curate. Deci așa. Voi sunteți murdari. Și atunci El și-a dat seama că astea sunt curate. Din perspectiva lui Dumnezeu, sunt animale curate. Și ele erau, urmau să fie și cele care îl vor ajuta în continuare și tot din acelea Noe va lua și va face prima sa jertfă din toate animalele curate. Deci din cele care erau câte 7, că era mult mai ușor decât să iei din cele care erau numai câte 2 perechi, nu? Erau 4 crocodili și tu luai unul să îl omori. Nu mergea, că când se mai nășteau alții și alții. Dar din alea 7 mai mergea, înțelegeți? El din acelea curate a luat pentru că erau mai multe. Era firesc să iei de acolo. Nici nu știu dacă Dumnezeu i-a spus, vezi că iei numai din cele curate. Că nu i-a spus nimeni. El a făcut acest gest de a se ruga și de a ridica jertfelnic fără să-i spună nimeni. Nimeni nu i-a spus. Despre asta o să vorbim data viitoare. Faptul de a mulțumi lui Dumnezeu și de a aduce jertfă lui Dumnezeu fără să se ceară. Dumnezeu nu cere. Noi, preoții, vă mai dăm canoane și nu știu ce, dar nu cere Dumnezeu. Nu a zis, de, nu te vei ruga. Când a cerut Dumnezeu? Când a zis Dumnezeu? Când l-au rugat apostolul, a zis, cum să ne rugăm? Și le-a spus o rugăciune scurtă, uite atât. Deci nu le-a zis, vă rugați cam 20 de minute la o oră și... Nu cere Dumnezeu, Dumnezeu nu-i cerșetor, nu are nevoie. Nici nu-i trebuiește lui rugăciunea asta, că nu mai mult E rugăciune pentru noi și pentru nevoile noastre. El ce nevoie are el de rugăciunea noastră? Adică nu-i mai liniștit fără rugăciunea noastră. Dacă ar fi așa, să o luăm așa omenește, să ne gândim omenește. El are nevoie, dacă este să zicem așa, de rugăciunea noastră, că vrea și are nevoie de legătura cu noi. Că vrea să ne aportăm la El, asta e altceva. Și că ne iubește și că oricine iubește are nevoie de participarea și celui iubit la această legătură. Nu-i, iubirea nu poate fi deplină dacă numai eu iubesc și celălalt nu iubește nimic. Nu simte. Și eu zic, te iubesc, și el zice, cât e scorul? Atât? Atunci nu te poți împlini, nu simți că ești împlinită dragostea ta. N-are cum să fie împlinită. Așa și Dumnezeu. El degeaba îți declară dragoste și ți-o declară continuu. Și declarația lui Dumnezeu e continuă pentru om, prin tot ce face, prin toată făptura, prin tot ce a zidit. Prin cum te-a zidit? Prin în ce brațe te-a pus de la naștere și până acum. E declarația lui de dragoste, dar și mărturisită în Scriptură. Degeaba îți declară, sau nu că degeaba, nu-i deplină dragoste dacă nu răspunzi și tu. Și așteaptă răspunsul omului. Dumnezeu așteaptă răspunsul omului. De aceea vă ziceam că părinții numesc această dragoste al lui Dumnezeu, o numeau dragoste rănită, care caută rănită răspunsul miresei. Mirele rănit căutând răspunsul miresei, care este în sufletele noastre. Și când mai găsește câte un mireasă care să-i răspundă, se face bucurie mare, mare, nuntă, nuntă mare, ca la fiul risipitor care s-a întors. Pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură toate cerurile și îngerii și nuntașii, vin la nuntă mare, pentru că s-a odihnit dragostea lui Dumnezeu, înțelegeți? Dar nu atât de mult se face bucurie pentru că s-a odihnit dragostea lui Dumnezeu, ci se face bucurie pentru că cel pierdut, că zice chiar Hristos, că iată, fiul meu pierdut era și s-a aflat mort și a înviat. Asta era bucuria cea mare. Nu că eu sunt bucuros astăzi că a venit fiul meu, hai să facem aici o petrecere. Nu, ci sunt bucuros că el s-a salvat. Adică mai mult bucurie pentru el decât pentru... Deși și tatăl se bucura nespus, nu? Așa și la Dumnezeu și la întâlnirea cu sufletele noastre. Bucuria îngerilor este bucuria... Ei nu au invidie. La ei nu este umbră pe chipul lor. Ei nu zic, se întoarce și ăsta, încă unul în plus. Nu, ei se bucură enorm când se întoarce un om. Încă unul de al nostru, înțelegeți? Când a venit Maica Domnului la Sfântul Serafim, i-a zis, iată, și acesta este din neamul nostru. I-a zis despre Sfântul Serafim, care era rus. Ce neamul nostru? Că nu era palestinian sau... Era neamul lui Dumnezeu, intra în alt neam. Nu mai erau neamuri de rus, ruși și nu știu ce, și era alt neam, neamul lui Dumnezeu. Și se făcea din neamul lui Dumnezeu acel om. Așa se bucură îngerii. Îngerii care ne sunt dați nouă ca și îngeri păzitori, ne sunt dați nouă ca îngeri păzitori. Închipuiți-vă două biserici. Una cu oameni sfinți, unul și unul, sfinți, așa. Și una cu prăpădiți, ca noi. Ca mine. Ca noi. Adică oameni amărâți, cum putem și noi acolo ne ținem pe picioare? Și să presupunem, și ce zice biserica cu oamenii sfinți? Doamne, ce să faci? Se zice că sunt numai sfinți acolo, numai Sfântul Nectarie, Sfântul Nicolae, toți acolo. Ce să faci? Biserica biruitoare. Ce să facem noi să-i ajutăm pe ăștia, măi? Și zic, fiecare de la noi, unul, să meargă să stea pe lângă unul de acolo și să-l ajute. Așa au făcut îngerii. Înțelegeți? Nu, noi ne închipuim că îngerii îți spun așa și ei de chin și de plictiseal, hai bă că eu sunt îngerul tău păzitor, nu merge, nu știu ce. Ei de drag stau în jurul nostru, de drag ne șoptesc, hai frate, hai, aici așa se face. Noi așa facem când vin asemenea ispite, noi așa facem când cel care șoptește în adâncul inimii tale gândurile cele bune, cel care îți aduce gândul lui Dumnezeu, e îngerul, e acela din biserica biruitoare care a venit să stea lângă tine, să te țină tare, să nu te lase. El a venit de drag lângă noi, nu că și ăștia să se mântuiască, suntem destui mult și așa. Nu putem împărți iubirea stăpânului nostru și Domnului nostru și cu ăștia. Ba, putem și cu cât sunt mai mulți, și aici ne întoarcem iară, cu cât sunt mai mulți, parcă flacăra e și mai mare. Și dragostea lui Dumnezeu revărsată în cel care aduce pe altcineva e și mai mare. Faptul că tu vădești dragostea lui Dumnezeu și altuia și îl chem și pe el la această dragoste și nu ești invidios, despre acest lucru spune Sfântul Daniel prorocul, că cel care aduce pe om, pe un om la credință și îl salvează pe acel om din moarte duhovnicească și a salvat el sufletul din moarte și se iartă mulțime de păcate, auziți? E ca și mai aici, flacăra care coboară de la Dumnezeu peste el, arde mulțime de păcate, visterii adânci ale morții în sufletul lui și salvează sufletul din moarte. Adică, tocmai că tu te uiți pe tine și îl chemi pe altul și te ostenești pentru că chemarea nu e numai așa, hai, chemați, veniți, cum fac eu, și atâta. Ci, până la urmă, ca la micul prinț, dacă îl îmblânzești pe un om și îl aduci pe calea așa dreaptă, trebuie cumva să te ostenești cu el mult timp după aceea. Mult timp, să te mai chinuiești, să lucrezi cu el, să înaintezi cu el, să mergi alături de el. Aici e toată duhovnicia și toată... Dar asta e și în prietenia dintre oameni, și în legătura lor, care nu poate cădea, numai arunc cuvântul și mi-am văzut de treabă. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu ne se spune în pilde că vine și se uită cum crește holda și vin îngerii și zic, Doamne, n-ai semănat tu grâu, bun, de unde dar neghina? Deci mergeau și se uitau la... Nu numai a semănat, iată, este semănătorul, sămânță și Doamne ajută, iese, nu iese. Nu, ci vine și se uită și ocrotește și vine la secerii și vine toate până acolo. Dumnezeu chiar zice, voi ați intrat și intrați direct în seceriș, alții au semănat, alții au muncit pământul, alții seceră, voi nu mai veniți la trăiera și la măcina și la rezolvăm treaba. Înțelegeți? Adică, e ăla care a fost de la început și în toate este Dumnezeu. Acesta îi spune Dumnezeu, de fapt, lui Iona, când el zice, da, să se secere această cetate de pe fața Mântului Ninive. Și Dumnezeu zice, ai fost tu lângă copiii mici când se naște, ai stat tu cu ei până la maturitate, lângă vite, lângă toate. Cine? El era. Zice, ție numai pentru că ți s-a uscat vrejul ăsta de ienupăr, ai faci un scandal că s-a mâniat, că s-a uscat ienupărul și nu mai protejat de soare. Un ienupăr care l-a făcut Dumnezeu să crească într-o noapte și l-a acoperit. El stătea să uite de pe coastă cum va pieri Ninive. Știți? Că a prorocit. Va pieri Ninive! Ninivitenii s-au spocăit și el s-a așteptat acolo să se uite. Și Dumnezeu a făcut să crească într-o noapte un ienupăr și s-a pus peste capul lui așa și o crotea și era umbră. Și... Ce frumos era! Și el are și miros frumos ienupărul. Ce frumos era! Și a mai poruncit Dumnezeu noaptea următoare să meargă un vierme să mănânce din rădăcina ienupărului. Și vă dați seama, pe căldurile alea până seara a fost uscat vreasc de ienupărul și ăsta în căldură și s-a supărat pe Dumnezeu că i-a luat ienupărul. Mi-ai luat tu ienupărul meu. Și Dumnezeu a zis, ai făcut tu să crească ienupărul acesta? Că eu l-am făcut să crească într-o noapte și eu i-am poruncit să... Și tu dacă pentru un ienupăr care nu l-ai crescut tu și nu l-ai făcut și te mâni așa, dar eu pentru atâția oameni pe care eu îi cresc de mici și țin și stau lângă ei și animale și toate acestea... Vrei să, pac, să tai repede, să rezolv? Așa l-am învățat pe Iona.
Nu era, de fapt, cuvânt a zis la nouă tuturor, adică să nu judecăm de ceilalți.
Păi bine, toate ale Scripturii sunt adresate și nouă tuturor. Eu și când zic așa, zic și pentru noi. Da, și pentru noi. Da. Acum să ne întoarcem la câteva întrebări și gata. Și data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, să vorbim despre de ce primește Dumnezeu, de ce face Avram jertfelnic și jertfește, de ce primește Dumnezeu jertfele, ce înseamnă jertfele, de la jertfa lui Holocaust înseamnă jertfă de tot. Holocaust înseamnă jertfă de tot, arde de tot. De la jertfa lui, lui Cain, lui Abel, până la jertfa... din cuptoare de la Auschwitz. Tot ardere, tot a fost și aceea. Putem să avem și noi semn de la Dumnezeu, așa cum a cerut Gedeon atunci când nu știm dacă să facem ceva sau nu, mulțumesc. E periculos să cerem atunci când Dumnezeu ne vorbește direct și ne simțim. Astea sunt situații rare, sunt cum e Gedeon, cum Ioan Botezătorul, cum sunt câțiva sfinți. Dacă Dumnezeu vorbește cu ei față către față, când are asemenea întâlniri cu oamenii, atunci poți să îndrăznești, mai ales când Dumnezeu cere de la tine lucruri mari. Și... Dar așa noi, în viața noastră mică, particulară, personală, și mai ales că noi întrebăm de problemele noastre, de ispitele noastre, e foarte, foarte periculos să cerem semne de la Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu foarte periculos pentru că putem cădea în înșelări foarte mari. Ne-a dat Dumnezeu, în general, acel criteriu absolut după care să mergem. În primul rând, legea evanghelică, cum zicea Antonie. Să orice faci, să aibă sprijin în Scripturi. În Noul Testament mai ales. Și orice faci, să aibă sprijin în Scripturi. Dai o palmă la unul după ce nu știu ce s-a făcut, unde e sprijinul în Scripturi? În cele bune ale Scripturii Noului Testament. Nu e niciun sprijin. Dumnezeu zice, de-aia a fost folosit pe partea dreaptă, întoarce și pe stânga. Nu este... Și atunci nu ai, orice faci, să ai sprijin în Scriptură. Și atunci foarte, foarte, foarte multe întrebări ale noastre se rezolvă prin însăși cunoașterea Scripturilor și se vede, am eu sprijin în Scripturi. Ce au făcut alții în locul meu când au fost puși la asemenea, în asemenea momente? Al doilea a fost glasul conștiinței, pe care și părinții tot insistă și tot insistă și spun, cum părintele Paisie spunea, ce spune inima ta? Ce spune inima ta? Când vine oamenii și eu, să fac așa sau să fac așa? Cum se odihnește mai mult inima ta, dar nu pe termen scurt. Știi că pe moment inima mea spune să nu văd nimic, să dorm până mâine la examen. Că ce bine e să dorm pe moment, dar pe termen mijlociu și lung, ce o să zic la părinți, ce o să fac cu profesorii, când mai dau din nou examenul, dacă nu iau nici atunci și trec, repet anul, ce o să fac? Deci pe termen mediu și lung e un coșmar, înțelegeți? Și atunci, inima ta, dacă ești sincer așa și te gândești pe termen mediu și lung, dacă se poate pe termenul veșniciei, cam rămurește foarte multe. Mă duc în Chicago sau mă duc în nu știu ce mică insuliță din triunghiul Bermudelor? Și te gândești în primul rând la suflet. Căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Și te să ne gândim mai întâi la finanțe, domne. Deci cât obții acolo și cât obții acolo, cât obții... Da, tu să te gândești. Și dacă eu mă duc în triunghiul Bermudelor unde n-am biserică, n-am nimic și o să am și toată ispita lumii acolo pe capul meu, o să rezist eu, mă lepăd eu așa și o să ajung eu cu bine să mă întorc înapoi să fiu iarăși om și să mă știu de Dumnezeu. Sau poate mă duc la Chicago unde e, nu știu ce și nu știu cum, dar mai am și o biserică, mai am și o comunitate românească, mă duc acolo. Adică să nu cauți mai întâi pe mamona și profitul, ci căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui. Foarte greu să iei în seama Scriptura. De fapt, ne-ar fi foarte ușor, dar nu prea vrem. Și atunci nu prea vrem și noi zicem, da, și folosim alte criterii. Da, așa sau așa, așa sau așa și nu vrem să folosim criteriul Scripturii pentru că noi am vrea să mergem pe criteriile financiare, pe criteriile de avut, de profit, de alte chestii. Or, Scriptura nu prea merge după chestiile astea și atunci, dacă am urma exact cuvântul Sfântului Antonie cel Mare, să ai sprijin în Scriptură, eu cred că majoritatea problemelor noastre s-ar rezolva. Asta ar fi. Al doilea, ăsta cu conștiință și să-ți asculți inima și în ce-ți găsești tu mai mult odihnă, să te gândești așa în timp. Și de-abia al treilea să întreb duhovnicul, dar și atunci când întreb duhovnicul, să te rogi înainte să-i dea Dumnezeu cuvânt și să înfățișezi fără urme de emoționale și o parte și alta, să spui de ce parte ești tentatul să te apropii mai mult, nu să zici, da, vă rog, asta, dacă se poate. Adică atunci nu știu dacă mai poate vorbi Dumnezeu prin duhovnic. Și să asculți cuvântul și să-l faci, dar să ai curajul ăsta, să ai curajul ăsta și să vă spun că și dacă ar zice duhovnic o prostie, să presupune că ar zice o prostie. Și tu pentru ascultarea ta și pentru faptul că ai lăsat totul în mâna lui Dumnezeu și prin duhovnicul ăla prăpădit, va face să iasă bine până la urmă. Am întâlnit oameni care mi-au spus, domnule, incredibil, ascultam de duhovnic, îmi spunea cea mai proastă poziție posibilă. Aveam 5 puncte, domnule, așa. Cea mai proastă posibilă. În timp am văzut că a fost cea mai bună posibilă. Aceea. M-am lămurit că a fost cea mai bună. Atunci, pe moment, am zis, incredibil. Mai prost nu putea să-mi spună. Pare așa la prima vedere, dar nu că duhovnicul știe sau că e profet, ci de dragul tău și pentru ascultarea ta Dumnezeu face să iasă minunat ceea ce ți-a spus omul acela. Dacă tu faci cu ascultare, asta ar fi a treia. Ne puteți explica ce înseamnă de dezvinovățirea păcatelor și nu să nu abați inima mea spre cuvinte de vileșu ca să nu dezvinovățesc păcatele mele. Păi să zici, că dar ce puteam să fac altceva? Că și mama e mânioasă. Să zici, și tata e bețiv, trebuia să fiu și eu. Sau să zici, orice dezvinovățire de tipul ăsta, că așa erau copiii din jurul meu, toți eram la fel. Generația noastră era de poezi nebuni. Am fost și eu. Generația noastră, toți numai desfrânare căuta, am căutat și eu. E destul atâta să te dezvinovățești? Atât de puțin totul? Păi dacă așa erau ei, așa am fost și eu. Toți se aruncau în fântâni, m-am aruncat și eu. Toți își dau foc la case, mi-am dat și eu foc. Merge logica asta? Nu merge. Spune cea domnul Marga. Mozart avea două picioare, cangurii două picioare, Mozart avea cangur. Nu e o logică prea bună chestia asta. Adică de obicei mergem după logica asta strâmbă în dreptățile noastre. Deci și ei făceau la fel. Și eu făceam la fel. Dar nu e bine fondată. Îndreptățile de obicei sunt așa prost fondate. Și nu au raportare la veșnicie și la Dumnezeu. Au raportare numai la niște chestii vremelnice. E ca și cum ai avea în jur 10 cărți serioase din diferite epoci și perioade, unele vechi, în piele de bivol și fiecare filă făcute din, știți că în vechime pe pergamente se scria, pe pergamente, pe piele de oaie. Și câte foi astea miei. Da. Așa s-a folosit. Și erau atât de finisate și atâția mie erau la fiecare piele. Se zice, mai o carte de genul ăla. Ai alte nu știu câte cărți care toate dovedesc același lucru. Deschise așa și pentru că ziarul pe moment, pe ziua aia, scrie o prostie, găinile n-as pui vii, tu zici, dom'le, așa o fi. Și la tot spun, nu, dom'le, găinile nu n-as pui vii. Și tu iei în seamă numai prostia aia de ziar, că care un ziarist vrea să se dea și el mare, să spună o prostie și nici n-aduce dovezi. Și tu crezi chestia aia. Ai îndreptățire în fața societății, a bunicii, a nu știu ce, care te duci și tu să zici, pariați toți pe ideea că găinile nascuți pui vii și tu dai toți banii și pariezi pe chestia aia și pierzi toți banii și bunica zice, ce ai făcut? Păi am pariat că așa scrie în ziar. O să ai îndreptățire înaintea bunicii pentru prostia asta? Nu o să ai. Așa și în fața veșniciei, adică faptul că tu te îndreptățești că ai făcut păcatul ăla, că așa erau toți, că așa, bă, astea sunt ziarele, sunt așa, oamenii trecători ca ziarele. Astăzi e, mâine nu e. Dar cărțile mari ale veșniciei și ale istoriei spun altceva, înțelegeți, care rămân ideile. Învățămintele istoriei, învățămintele mântuirii, istoria mântuirii, istoria lumii rămân și acestea rămân clare, ne spun altceva. Și faptul că tu n-ai citit cărțile, nu te-a interesat numai ce ai văzut tu acolo, ți-a stat pe nas, atât am văzut, mi-era aproape de nas foaia și atunci asta am făcut, nu e o liniștire. Nu, dar cred că dublează răutatea păcatului ca urăciune. Uneori e chiar, cum zici, chiar mai rău decât păcatul în sine, îndreptățirea. Foarte ușor iartă Dumnezeu păcatul. Foarte ușor. Îl înțelege. Te înțelege neputința ta, că n-ai putut, că ți-a fost greu. Doamne, n-am putut altfel. Altceva e că n-am putut. Nu am știut. Dar când știi și te îndreptățești și șmecheria e viclenia aia care e specific diavolului. Diavolul nu prea face păcate de astea, că nu trebuie să... Nici nu lăcomește, nici nu, că n-are treburi de genul ăsta. Are altele. Dar viclenia e specific răutății spirituale, specific diavolului și viclenia, și invidia și mândria. Și viclenia stă în spatele îndreptățirii. Și atunci ne asemănăm mult mai mult prin viclenie cu diavolul și prin îndreptățirile noastre decât prin alte păcate, în care am greșit. Părinte, explicați-ne din punct de vedere canonic în ce situație Biserica Ortodoxă poate mijloci pentru o persoană care cu o zi înainte să moară se botează la un alt cult renunțând la ortodoxie. Cum poate cuprinde Biserica Ortodoxă un asemenea caz în dragostea sa? O poate cuprinde și în mai toate slujbele poate fi pus, mai puțin la liturghie, deși și acolo poate fi, pentru că atunci când, și mai ales că am înțeles că persoana asta, cred că despre cine e vorba, era într-o boală foarte grea. Într-o asemenea boală foarte grea, în ultimele zile ale vieții tale, când tot vin pe capul tău protestanții, că la protestanți au trecut, și zic, trebuie să te botezi la noi, că vei scăpa, trebuie să te botezi. Omul ăla nu era în deplinătatea lui și a hotărât el liniștit, sincer, calm, mă botez, bine, am înțeles adevărul de credință. Și cred că altfel trebuie privit mai cu blândețe lucrul ăsta și nu așa canonic. A trecut, îmi pare rău, în fundul iadului. Nu știu, dar mai cu blândețe. Și cred că poate fi pomenit. Care este semnificația versetului? Dar credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să o puteți răbda. Da, păi ați explicat. Păi cum care e versetul, semnificația versetului? Clar, adică nu, niciun rău nu-l aduce, nu-l îngăduie Dumnezeu fără să aducă și un mare bine în spatele lui. Cum zic musulmanii, Dumnezeu ia cu o mână și dă cu 10. Îți dă cu cealaltă mână, pe de altă parte, cu alte 10 mâini îți dă, pe când tu nu poți și nu bănuiești și te privești numai spre partea unde se pare că ți s-a luat. Așa e. E credincios Dumnezeu. E vorba de credincioșia lui Dumnezeu. De aceea și în Scriptură apare să aveți credința lui Dumnezeu. Să aveți credința lui Dumnezeu. Adică să fiți credincioși ca Dumnezeu, să aveți credincioșia lui Dumnezeu, cel care nu se leapă de tine. Nu se leapă de. De aceea, la fel zicem, înger de pace, credincios, îndreptător, nu înger credincios, credincios. Crede în Dumnezeu, nu crede în îngerul, nu are nevoie să se întrebăm, ești credincios sau nu ești credincios? Zic crezul. Adică, el e credincios, e vorba de credincioșie, de faptul că nu se leapă de tine. Când e credincios un soț sau o soție, soțului sau soției? Nu e vorba de credință, crede în tine, vorbe mari, vai, te iubesc și au fugit. Ci e vorba de credincioșia aia, de stabilitatea aia constantă acolo, că ești rău, că ești bun, că nu știu ce, te îngăduie, te iartă, iară și începe început cu tine, iară, are credincioșia de a rămâne neîncetat acolo cu tine. De a nu te lăsa, de a nu se lepăda de tine, de a nu te disprețui, de a nu uita de tine. Așa e îngerul, așa e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Și la această credincioșie trebuie să ajungem și noi față de Dumnezeu și față de oameni. Din neamul Esau, ce popor s-a născut? Sunt multe care se spun multe despre el. O să vorbim atunci mai mult ca să nu spun acum prostii. În general, neamul din părțile din nordul curzii de astăzi, iranienii, persanii, de pe acolo se vorbeau că ar fi urmașul lui Esau. Așa cum nu știu care dintre fiii lui Noe despre care se zice Iafet sau Sem ar fi venit în insula Cipru. Și ei, ciprioții, și toată zona insulelor mediteraneene se numesc după el. Acum am uitat care dintre ei Sem sau Iafet. Sunt cei din neamul lor, al lui Iasem și Iafet, și tot bazinul mediteranean. Da. Dacă mai aveți o întrebare... Da. Da, s-o ținut, ai avut dreptate, au avut dreptate. Deci s-a ținut o sinasa patriarhilor, a tuturor patriarhilor, nu s-a ținut atunci când ne-a vestit el, cu 2-3 zile mai târziu, adică joi sau vineri, oricum au ajuns să se întâlnească patriarhii și tot nu numai patriarhii, toți întâi stătători ai bisericilor ortodoxe din toată lumea, pentru prima oară după 1200 de ani. Deci prima oară după 1200 de ani, s-au întâlnit la Constantinopol, adică primatul Finlandei, primatul Japoniei, primatul Cehiei, primatul Slovaciei, al ortodoxilor din Liban, al ortodoxilor nu știu unde, ăștia toți au câte un primat, câte un întâi stătător, al grecilor, al bulgarilor, al sârbilor, al din toată lumea, s-au adunat la un loc la Constantinopol și au planificat, nu știu când, s-au planificat un moment, în 2016, un sinod al 8-lea sinod ecumenic. Așa că ați trăit să vedeți ceea ce Justinian, marele Justinian, împăratul Bizanțului, pentru că atât de vestite erau aceste sinoade ecumenice, erau ceva minunat străiești în vremea lor. Dumnezeu, vremea mea a fost sinodul 3 ecumenic, adică nu așa de aici de acolo. Justinian, pentru că avea o... De ce râdeți? Justinian, care era un împărat bizantin, aproape că Imperiul lui Justinian în secolul 6 ajunsese să ajungă la aceeași măsură cu Imperiul Roman vechi, ceea ce era o recuperare imensă, pentru că între timp apăruseră neamurile migratoare și el recuperează aproape tot bazinul mediteranean, reface tot Imperiul, cât se poate reface. Ridică Sfânta Sofia, care stă și acum în picioare, vă dați seama ce clădire e aceea care stă și acum în picioare de la anul 500 și ceva. Și el, ca să facă ceva important, atâtea mai lipsa, să fie și în timpul lui un sinod ecumenic. Și cu puterea care o are, convoacă un sinod ecumenic și găsește și el niște motive pe acolo, printre care, domne, trebuie să... Și erau de rezolvat, într-adevăr, niște motive serioase, cu Teodor de Mosestia, cu Origen și cu alții care trebuiau lămurite. Și au lămurit și a fost al cincelea sinod ecumenic în vremea lui Justinian. Ei, voi n-ar trebui să faceți tot ce a făcut Justinian, să ajungeți împărat, să faceți catedrale, să ridicați un imperiu, se convoacă un sinod ecumenic al 8-lea în vremea vieții voastre, dacă mai trăiți. În 2016, dacă v-a îngăduit Dumnezeu, s-ar putea, și asta mă sperie puțin, când s-au mai convocat asemenea sinoade, când Dumnezeu n-a binevoit, s-a cutremurat lumea din temelii și nu s-a mai putut face nimic. Deci din temelii s-a cutremurat. Și acum, dacă s-a pus termenul să așa limită, zic, ce se poate întâmpla până în 2016? Să zboare toată stabilitatea țărilor ortodoxe, să nu mai poată face nimic, să apară iarăși regimul care să sujuge biserica și să nu dea voie patriarhilor să Deci se poate întâmpla orice, dacă Dumnezeu nu binevoiește încă, pentru că nu este vremea, sau nu sunt în stare ierarhii și bisericile acestea ale noastre să tragă învățături bune, să spună adevărul corect, clar și se ducă acolo, sau ne vom duce acolo pocind sau stricând adevărul, mai bine Dumnezeu nu îngăduie venirea sinodului și dărâmă tot de un capăt la altul, ca la domino, așa, ca toate... Și iar ne trezim că nu se mai poate face nimic și ne trezim sub o cortină de fier îngrozitoare. Dar sper să nu se întâmple. Dacă punea 2018, eram mai liniștit. Adică, da. Sper să vă rugați. Să vă rugați așa în rugăciunile voastre ca să ajungem în acea zi și să se ia hotărâri care să lămurească și să unească toată biserica. Și care să atragă și Biserica Catolică spre unire cu noi. Să lămurească și să rânduiască biserica în primul rând în despărțirile care sunt între chiar noi, cu Paștile, cu Crăciunul, așa, 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 cu sărbători, cu unii, cu împărtășania, că nu prea dau voie alții, să se facă o rânduială mai mare în privința asta și niște reguli, niște dogme, niște clarificări, niște canoane care să spună așa se face, așa e bine, așa e bine, așa e bine. Să se ia, știți, la asemenea întâlniri majore se iau hotărâri despre tot ce s-a întâmplat în 1800 de ani până acum. Adică, de exemplu, să vă dau așa exemple minore. Ce sunt toate aceste chestii cu bioenergie, cu nu știu ce? Sunt ortodoxe sau nu sunt? Cât e din el adevăr, cât e minciună? Și se clarifică și se spune dogmă în care dacă și canon pe care dacă tu nu-l ții, ești în afară ortodoxiei. Numai așa că mă duc și pe la bioenergetician, că n-au zis biserica nimic. E bine și pe acolo, mergem și pe la nu știu cine, facem și cu ăla nu știu ce. Și se iau niște toate lucrurile astea se lămuresc definitiv. Nu numai și se caută să fie o lămurire nu a oamenilor, ci se cheamă Duhul lui Dumnezeu să vină să ne lămurească. Și la asemenea întruniri, cu toate voile oamenilor, a fost și s-a simțit Duhul lui Dumnezeu care a venit și a lămurit. În unele sinoade a fost vizibil. De exemplu, al patrulea sinod ecumenic, în care era așa de mare tulburare între monofiziți și ortodoxi, au pus în mâna Sfintei Eufimia de la Calcedon, o mare sfântă uceniță, două suluri în mână, ea fiind întreagă, absolut întreagă. Și au deschis acea placă de sticlă care o acoperea, i-au pus în mână, într-o mână și într-alta, învățăturile de credință ortodoxe și monofizită, au închis placa, au sigilat-o perfect și au stat și monofiziți și ortodoxi, s-au rugat toată noaptea cu paznici monofiziți și ortodoxi în jurul sicriului și dimineața învățătura monofizită era sub picioarele Sfintei. Și învățătura ortodoxă era sus. Și ortodoxi a zis, ce să mai comenteze vieții monofizite? Ce să mai zice? Asta este. Adevărul s-a văzut, deci au fost și nu numai unul, mai multe sinoade s-a văzut clar puterea lui Dumnezeu, a lucrat Dumnezeu vizibil, nu așa? Și atunci învățăturile acestea sunt tărite de minuni. În general, Dumnezeu lucrează prin cu aceeași măsuri. Când zice la Marcu, iar apostolii mergând învățau pretutindeni cuvântul Dumnezeu, iar Dumnezeu mergea în urma lor și întărea cuvântul prin minuni și prin lucrări dumnezești. Deci le întărea cuvântul, nu că ei mergeau și spuneau și zicea, credeți. Da, dacă nu credeți, o să muriți în păcatele voastre. Deci nu atâta. Că atunci de ce să creadă oamenii? De ce? Dumnezeu întărea cuvântul prin minuni extraordinare, mari, care cutremurau. Și nu neapărat mari, personale cu fiecare. Cum și acum în biserică, voi, marea majoritate de aici, sunteți aici pentru că a întărit Dumnezeu cuvântul care voi ați crezut sau la care ați plecat urechea prin minuni, prin lucrări cu voi personale, particulare și până și prin faptul că mergând voi într-o biserică tot ce a zis preotul ăla, parcă numai la voi, vouă vi s-a adresat și parcă v-a lămurit toate problemele, deși habar n-avea, nu vă cunoștea preotul, înțelegeți? Și se spune, dar cum a știut chestia asta? Așa face Dumnezeu și așa îi dă în gura omului la cum e el, măgar, cum îi dă în gura lui ca să-ți folosească ție și cuvântul acela îl întărește în tine prin faptul că îți răspunde ție. Și zici, Doamne, asta este. Dumnezeu așa a lucrat. Și deci voi, majoritatea, sunteți în biserică nu pentru cuvântul vreunui om, ci pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a întărit cuvântul ăla. L-a întărit el prin minuni, prin lucrarea cu voi personală, tainică, încât a întărit cuvântul în voi și v-a făcut să-l credeți. Înțelegeți? Așa se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă și în sinoade. Nu numai că ei se înălea și pe ce încredere să am eu, că ăla e nu știu cum, că l-ai mai fandosit, că ăla e mai nu știu ce, ce încredere să am eu, că trag e concluzia bună. Da, dar toți oamenii se întâlnesc acolo având în spatele lor rugăciunea tuturor popoarelor acestora de unde vin ei și Dumnezeu nu va lăsa pentru mulți mii și mii de oameni din care stau în spatele lor, milioane, să se piardă învățătura de credință și biserica lui Dumnezeu și va da semn, va da semn cumva și va întări cuvântul pe care îl vor hotărâ la sfârșit. Va întări cumva. Încât să-l poate crede și oamenii, încât să-l poată nota și ei și să poată scrie la sfârșit părâtul Duhului Sfânt și nouă, ca așa să fie. Ca așa se scrie la simulare. Părâtul Duhului Sfânt și nouă, că de acum gata cu bioenergia. Sau nu știu ce altceva. Bine, să mă iertați.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Amin.